Vítejte v Meditox. S docentem Janem Šperlem z IKEMu hovoříme na téma primární biliární cholangitída.
Vážení posluchači, vítám vás při poslechu druhé části podcastu Meditox, v kterém se věnujeme problematice primární biliární cholangitidy. Naším dalším hostem je docent Jan Šperl z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Pane docente, v první části podcastu Meditox zaměřeném na primární biliární cholangitidu jsme hovořili s paní doktorkou Fraňkovou o nemoci jako takové. Nyní bych se chtěla přesunout k problematice současné léčby, a sice jak postupovat, pokud léčba první linie selhává a jak se vlastně léčebná odpověď hodnotí.
Já se musím vrátit zpátky k té kyselině urzodeoxycholové, která je takzvaným lékem první volby. On je to relativně starý lék, protože když já jsem nastupoval na gastroenterologické oddělení na počátku 90. let, tak tam tehdy probíhala studie s kyselinou urzodeoxycholovou u primární biliární cholangitidy, tehdy cirhózy, a samozřejmě do té studie se dostali jenom někteří pacienti a bohužel jsem tehdy ještě viděl umírat na tuto chorobu pacienty bez jakékoliv léčby účinné, což opravdu nebylo pro ně ani pro to okolí vůbec příjemné. Takže kyselina urzodeoxycholová v této indikaci, jak říkám, se používá zhruba 30 let a ty názory na ten lék se postupně vyvíjely, ale prakticky od začátku jsme věděli, že většině pacientů, kterým to podáme, tak se jim začne zlepšovat jejich ikterus, to znamená, pokud jsou žlutí, začnou odžloutávat, přijdou o své svědění, zlepší se jim jaterní testy. Jak říkám, vyvíjely se ty názory, protože probíhaly dlouhodobé klinické studie. A ty klinické studie postupně ukázaly, že kyselina urzodeoxycholová, pokud se podává dlouhodobě, tak je schopná zlepšit dlouhodobé přežití těch pacientů, snížit potřebu transplantace jatera, dokonce zastavit prakticky ten vývoj toho onemocnění. Podmínkou samozřejmě je, aby to bylo podáno včas. Zjistilo se též, že zhruba 1/3 těch jedinců, kterým je tato léčba podána, tak má takzvaně neadekvátní odpověď, nebo tu léčbu kyselinou urzodeoxycholovou netoleruje. Těch je samozřejmě málo. Já sám kyselinu urzodeoxycholovou považuji za velmi dobře tolerovaný lék, ale samozřejmě občas se někdo najde, kdo takzvaně netoleruje. Takže postupně během těch 30 let se vyvinul tento názor, že jsou tady pacienti, kteří reagují a kteří nereagují. A ty probíhající klinické studie byly schopny stanovit ta kritéria, podle kterých lze určit, kdo tu odpověď má a kdo tu odpověď nemá. To je opravdu, byla opravdu velmi složitá práce, vyžadující velmi dlouhodobé sledování, a ta kritéria se postupně změnila a dá se říci, že se zpřísňovala. Ta první kritéria, ještě takzvaná kritéria Rochester, počítala s 30% poklesem aktivity alkalické fosfatázy, případně tedy počítala s tím takzvaně Majoris score. Ta další potom byla pařížská kritéria 1, pařížská kritéria 2, kritéria barcelonská, případně kritéria torontská, a v současné době se vlastně dostáváme ve všech těch kritériích na významný pokles té alkalické fosfatázy, jako to jedno ze základních kritérií, neříkám jediné, ale jedno základní. Torontská kritéria chtějí pod 1,67 násobek. Ta současné, k tomu se pak ještě vrátím, to je pro nás důležité, třeba ta pařížská kritéria, ta druhá chtějí pod 1,5 násobek té normy, což znamená poměrně velký pokles u pacientů, kteří začínali třeba s 5násobkem nebo s 10násobkem. Ale ti to, co takto skvěle reagují, tak opravdu potom mají vynikající prognózu. Má to jednu zásadní podmínku. Ta urzodeoxycholová kyselina toho pacienta léčí, ale nevyléčí. Ta léčba musí být doživotní, a pokud je to vysazeno, tak jistota relapsu je 100%. Při vysazení se během několika týdnů ten pacient vrací na původní laboratorní parametry a objevují se mu stejné potíže. Spíš tedy byla řešena v těch posledních 10 letech. Já myslím, že toto řada lékařů už v průběhu těch let vstřebala, že ta léčba je doživotní a že není možné po roce říct, je vyléčen. Ale řešilo se, co tedy s těmi, kteří nesplňují ty kritéria pro tu adekvátní odpověď, to znamená, že ta jejich prognóza se při této léčbě zásadně nezlepšuje.
Uvedl jste tam, že asi 1/3 těch pacientů neodpovídá na léčbu. Určitě se dostaneme k druholiniové léčbě, ale ještě bych se chtěla zeptat, jak vlastně sami pacienti tuto léčbu snášejí a jaká je jejich adherence.
Jak jsem jí řekl, já považuji kyselinu urzodeoxycholovou za velmi dobře tolerovaný lék. Občas někteří pacienti si stěžují na mírné průjmy na počátku léčby a většinou si na to zvyknou. Ta adherence obvykle je výborná. Je to zajímavé, primární biliární cholangitida postihuje takovou specifickou skupinu žen, které jsou velmi, velmi precizní a velmi teda dbají na ten svůj zdravotní stav. Nevím, jestli se nám to zdá, ale myslím si, že s adherencí k té léčbě nebývá u této choroby problém.
A jaká je tedy další možnost léčby, pokud léčba první linie není dostatečná, nebo není zde dostatečná odpověď?
Tak samozřejmě musíme jako první zmínit tu registrovanou možnost druholiniové léčby. To je kyselina obeticholová, která byla vyvinuta v posledních 10 letech. To je preparát, který se přidává k té urzodeoxycholové kyselině, nebo respektive u těch pacientů, kteří neměli adekvátní odpověď a u těch, kteří netolerovali urzodeoxycholovou kyselinu, tak se používá v monoterapii. Je to též jiná žlučová kyselina, ale syntetická žlučová kyselina. Ta urzodeoxycholová je molekula přirozeně se vyskytující, která je schopná navodit tu odpověď spočívající v tom poklesu těch laboratorních parametrů a jsme přesvědčeni o tom, že i zlepšit tu prognózu u těch pacientů, kteří nereagovali na tu samotnou urzodeoxycholovou kyselinu.
S docentem Janem Šperlem hovoříme o primární biliární cholangitidě.
Které klinické studie vlastně hodnotily účinek léčby kyselinou obeticholovou?
Ta molekula byla zaregistrována k léčbě na základě takzvané studie POIS, která potom pokračovala, to byla jednoroční studie z počátku tedy dvojitě slepá, poté pokračovala v dlouhodobé extendované fázi, která se nazývá OLE, tato studie, tam už potom všichni užívali obeticholovou kyselinu. A trošku jaksi určitou vadou na krásy je tady, že nemáme srovnávací studii dlouhodobou s placebem. Na druhou stranu, ono je to z etického hlediska velmi obtížné takovou studii uspořádat, jestliže víte, že máte v ruce preparát, který těm pacientům pomáhá. My víme téměř s jistotou, že pokles alkalické fosfatázy je vynikajícím prediktorem toho úspěchu a dobré prognózy. A v zásadě nemáme důvod nevěřit tomu, že jestliže to predikuje při léčbě urzodeoxycholovou kyselinou, proč by to nemělo predikovat i při kyselinu obeticholovou. Čili byl by tu určitě velký etický problém dělat dlouhodobou studii a nechat řadu pacientů bez léčby. Samozřejmě přitom potom zdůvodňování té indikace, zejména při jednání s regulačními autoritami, ta absence té srovnávací studie je trošku jaksi předhazována, ale já doufám, že toto všechno bude v budoucnu nahrazeno daty z klinické praxe, která přibývají.
Právě jsem se chtěla zeptat, že posluchače by jistě zajímalo, jestli jsou již data z reálné praxe.
Ano, já se ještě ale vrátím k těmto studiím. Tyto studie ukázaly, že té odpovědi u těch předchozích jaksi non-respondentů na tu samotnou kyselinu urzodeoxycholovou lze po přidání kyseliny obeticholové dosáhnout u 40 až 55% léčených. Je též vidět, že ten efekt té obeticholové kyseliny nenastupuje jenom rok, ale i v druhém roce jsou vidět pacienti, kteří jaksi mají ještě pokles aktivity alkalické fosfatázy. A co je krásné, že ta data z klinické praxe, máme kohorty kanadskou, italskou, francouzskou, jsou kompatibilní se studií POIS. To je velmi dobré sdělení. Ne u všech preparátů se vždy stalo, že ta klinická praxe byla úplně 100% kompatibilní. To nemyslím, že by nějaké ty výsledky byly nekorektní, ale prostě jsou ty pacienti do studií například lépe vybíráni, jsou zdravější. V tomto případě je to prakticky identické. Ten pokles aktivity alkalické fosfatázy nastá plnění těch kritérií, tam se používají kritéria, takzvaná kritéria studie POIS, tak je prakticky identický.
To je určitě skvělá zpráva, jak pro pacienty, tak pro jejich ošetřující lékaře. Určitě bychom měli zde zmínit, za jakých podmínek je tedy léčba kyselinou obeticholovou indikovaná a za jakých podmínek je hrazená.
Tak já začnu tou druhou částí otázky, protože je jednodušší. Ta léčba je hrazena jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek pro ambulantní podání a byla proto stanovena centra, která smí tuto léčbu podávat. Bohužel není to lék, který by byl mohl předepisovat každý gastroenterolog. Musí ti pacienti cestovat do toho příslušného centra, proto on to byl také do této doby, to bylo hodnoceno jako zvlášť inovativní léčivý přípravek, u kterých se ta centra to sledování vyžadují. No a samozřejmě ten lék má poměrně striktní takzvaná indikační kritéria, to znamená kritéria, za kterých je ta léčba hrazena zdravotními pojišťovnami, to znamená, že musí být doloženo selhání léčby urzodeoxycholovou kyselinou nebo její intolerance. Ta léčba tou urzodeoxycholovou kyselinou musí trvat alespoň jeden rok. Nesmí být dosaženo toho 1,67 násobku aktivity alkalické fosfatázy. Naopak je tam ještě kritérium, nesmí být více než dvojnásobné zvýšení hladiny bilirubínu. To jsou ta kritéria pro to zahájení. Já se omlouvám, pokud to jaksi neinterpretuji přesně tak, jak je to napsáno na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ale já sám to dělám a měl by to udělat každý, kdo to předepisuje. Já si tu stránku otevřu, než to pacientovi předepíšu. Protože pak jdu řádek po řádku a doporučuju to každému, kdo by to předepisovat chtěl. A pak stejně tak jsou v těch indikačních omezených stanovena kritéria pro pokračování léčby, kdy se hodnotí pokles alkalické fosfatázy po 3 měsících, který tuší musí být alespoň 15%. Po roce je potřeba dosáhnout těch takzvaných kritérií studie POIS, kde tedy je tam ten 1,67 násobek a méně aktivity alkalické fosfatázy plus tedy nesmí přesahovat bilirubín dvojnásobek hodnoty. Opět doporučuji všem, aby to viděli před sebou napsané, pokud ten efekt té léčby hodnotí. Stejně tak je tam takzvaná eskalace léčby, u kterých odpovídají. To znamená, že se při úspěšné odpovědi zvyšuje z 5 mg denně na 10 mg denně, musí se předepsat 10 mg tablety, nejde předepisovat 2 5 mg, to bohužel je velmi, velmi zregulované ta léčba, ale pokud na to koukám a jdu řádek pořádku, tak to nemůžu spléct.
Pokud mám správné údaje, je v České republice v současnosti 11 center pro léčbu kyselinou obeticholovou, říkám to správně?
Já se musím přiznat, že vám to musím odsouhlasit, ale domnívám se, že ano, nemám je spočtena na prstech. V tuto chvíli jsou rozložena regionálně, tak aby ti pacienti nemuseli cestovat velké vzdálenosti. To byl vlastně ten požadavek, kdy se o těch centrech diskutovalo, tak aby ta vzdálenost byla takzvaně přijatelná. Protože ve většině případů jsou to pacienti chodící, kteří jsou při síle a je tedy předpoklad, že do toho centra dojedou. Samozřejmě zase to omezení u tohoto léku je takové, že se smí vydávat pouze na 3 měsíce, takže ten pacient musí přijít každé 3 měsíce do toho centra. Bez toho to nejde, nemůže být léčen na dálku. To nešlo ani v době covidu, protože ten lék si musí vyzvednout v té příslušné lékárně. Na druhou stranu, když si představíme, že někoho zbavíme strašlivého svědění kůže, které ho obtěžovalo předtím několik měsíců, tak možná ty 4 cesty do té nemocnice o trochu vzdálené se vyplatí.
Kde najdou odborníci seznam kontaktů na tato centra?
Já se domnívám, že to máme na stránkách České hepatologické společnosti a předpokládám, že by to mělo být i k nalezení i na stránkách příslušných zdravotních pojišťoven, že každá ta pojišťovna má trochu jinak uzavřené ty smlouvy, ale hledal bych to na prvním místě na těch našich stránkách.
Pane docente, jaké poselství by si měli posluchači odnést z dnešního podcastu?
Já si myslím, že ten pokrok v léčbě primární biliární cholangitidy za těch 30 let, aspoň jak jsem já zaznamenal, byl obrovský. Od prakticky nulové léčby až po léčbu první i druhé linie. Je třeba zmínit, že za tu dobu se i transplantace jater, která může nastat u těch, kteří neodpoví ani na tu druhou linii léčby, stala naprosto standardním a rutinním postupem. Takže v žádném případě není třeba propadat panice, pokud jaksi lékař stanoví někomu tuto diagnózu.
Děkuji vám, pane docente, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
Já děkuji za pozvání.
A s vámi, posluchači, se těším na slyšenou při dalším díle podcastu Meditalks.
Partnerem podcastu je společnost AOP Orphan. Všechny podcasty Meditalks najdete na www.prolekaře.cz.